Шановні слухачі, переходимо до релігійної частки програми нашої щотижневої міжконфесійної передачі «Символ віри». Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі міркування західніх оглядальників на кон того, чому падає авторитет римського папи, об непорозуміннях серед ієрархів православної церкви, об тим, які будуть сьогодні каляди у Віфлеємі, і на закінчення релігійної гуторку проповідника євангельських християн брата Андруся Лашука. Ще цілком недавно сусвітня преса писала, що римський папа Іоанн Павел ІІ видатно спричинився до краху комунізму і відзначала його пленні пастирські візити у шерегу країн світу. Зараз на перший план висунулися не поспіхи, але серйозні проблеми і порази.
Чи ніхто ще слухає папу? Написав ватиканський кореспондент газети Washington Post Даніел Уільямс. Апошнім часом закліки Іоанна Павла ІІ супроть розводів, женітьби ксяндзів, святарства жінчин, абортів і світського способу життя відавочно зустракаються з супротивом з боку католіків. Найбільш відавочним підтвердженням гэтаму стався збор підписів під петицією папу у Німеччині і в Австрії. Усе гучней об допущальності розводів говориться у Чилі, що може обернутися черговим ударом по авторитеті костіла. Видатний ватиканіст Доменіко Ель Ріо написав у «Ля Стампа», що за усі 17 років своєї служби папа неухильно пропагандував одвічні християнські каштовності і консервативні костільні правила, але час був для цього несприяльний. Намагання папи вельми часто усе частей узнагароджувати. Однак, на жаль, гэта костёл, які аплодзіруе, але не слухае, написаў Доменіко Дель Ріо. На гэты факт ўжо раней каментатары звярталі ўвагу, напрыклад, у часе візытаў папы ў Польшчу. Калі асуджаў камунізм, натоўп успрымаў гэта з авацыі. Але калі пачынаў гаварыць пра паталогі, п'янства, безадказнасць, усе стояли понурыўшы головы. Чаму каталікі супраціўляюцца указанням сваёй іерархіі? Задаецца пытанням Барбара Спінеллі ў той жа «Ля Стампа». Таму, адказвае яна, што каталіцкі касцёл усё часцей успрымаецца як установа чужая ўнутранаму жыццю сучаснага еўрапейца. Хутчэй за ўсё, касцёл успрымаецца як публічная установа, як палітычны суб'ект. Пасля перамогі неопаганаў у Польшчы, як акрэсліў гэта кардынал Глемп, і прыхільнікаў разводаў у Ірляндыі, шэраг аглядальнікаў пачынае шукаць прычынаў відавочнай паразы касцёла. Ватыкан са стаічным спакоем пракаментаваў падзеі ў Ірляндыі і Польшчы. Гаворка пра паразу касцёла пасля перамогі посткамунізму ў Польшчы ды ірляндская так для разводаў сведчыць пра абмежаваную здольнасць разумення сэнсу падзеяў, заявіў Йокін Наварро-Вальс, дырэктар ватыканскага «Сала Стампа» ў інтэрв'ю першаму каналу італьянскага тэлебачання. «Не думаю, што польскія выбаршчыкі хацелі выказацца за вяртанне таталітарызму, і не думаю, што ірлянцы хацелі разбурыць сям'ю. Гэта праблемы, характэрныя для нашых часоў, і не выпадкова яны дзеляць грамадствы амаль роўна па палове». Тезіс аб непаслухмянасці у дачыненні да папы непраўдзівы. Я ўпэўнены, што Яна Паўла ІІ вернікі слухаюць якраз уважлівей, чымся яго папярэднікаў. Ва ўсіх грамадствах, у якіх назіраем крызіс даверу да касцёлу, тым болей адчуваецца патрэба ўшанавання маральных прынцыпаў, сказаў Йоакін Вальц. Умешванне каталіцкай іерархіі ў палітыку асабліва было бачнае ў часе выбараў у Польшчы. Марка Політі у газеті «Ля Республіка» написав наступне. У Польщі не гэтулькі перамог былий комуніст, колькі прайграла каталіцкая гіерархія, якая накидала грамадству свою думку, як некалі тоталітарная улада комуністичної партії. На з'їзді італьянського костёлу у Палермо, які закончився 25 листопада, політична роля костёла була подадена грунтовному аналізу. У куларах з'езду дамінавала пытання, як пазбегнуць памылак, якіх дапусцілася польская іерархія. Усе разважанні папа Іоанн Павел ІІ падсумаваў адным сказам, што, дарэчы, было вядомае і дагэтуль. Касцёл не павінен і не мае намеру ставаць на нейкім баку ў выбарах палітычнай або партыйнай лініі, калі гэта дэмакратычныя выбары, сказаў ён. Але вядома, што чарговы раз думка папы застанецца без рэха. Кардынал Юзеф Глемп ўжо заклікаў грамадства супрацівіцца бязбожным уладам, што заміж прымірэння прывядзе толькі да падзелу ў грамадстве.
Шэраг выдатных тэалогаў звяртала ўвагу папы на неабходнасць мірнага суіснавання касцёла і свецкага грамадства. Але настаяцель манастыра на Яснай гары ў Чанстахове заявіў, што не пусціць туды безбожнікаў нават на найвышэйшых пасадах. На жаль, нават папа, калі зноў наведае сваю айчыну, будзе вымушаны падаць руку былому камуністу-прэзідэнту. Як вядома, у адрозненне ад рыма-каталіцкага касцёлу, які мае поўнасцю цэнтралізаваную структуру, праваслаўная царква ў свеце падзелена на шэраг незалежных, так званых аўтакефальных цэркваў. Выклік часу і новыя праблемы прымушаюць, аднак, іх зацесніць кантакты паміж сабою, загаварыць адным голасам, што не надта атрымоўваецца.
Пасля смерці Дмітрыя II 4 гады таму усяленскім або экуменічным патрыярхам быў абраны Варфаламей, чалавек высокаадукаваны, памяркоўны і энергічны. Ён заняў гістарычны канстантынопальскі трон у цяперашнім Стамбуле, які з часоў сярэднявечча ва ўсім праваслаўным свеце лічыцца першым сярод роўных. Хаця ў 1453 годзе туркі здабылі Канстантынопаль, які лічыўся другім Рымам, патрыярх праз стагоддзе захаваў аўтарытэт духоўнага лідара ўсіх праваслаўных, якіх зараз ва ўсім свеце налічваецца 250 мільёнаў. У Турцыі патрыярхат мае зараз жменьку вернікаў і некалькі дзясяткаў тытулярных епіскапаў, але падлягаюць яму мноства парафіяў усіх нацыянальнасцяў, расцярушаных у Амерыцы, Заходняй Еўропе і Аўстраліі. Ад самога пачатку сваёй службы Варфаламей спрабаваў умацаваць аўтарытэт экуменічнага патрыярха і еднасць праваслаўя. Сам патрыярх, які некаторы час вучыўся ў Рыме, схільны быў таксама вывесці з тупіка дыялог з каталіцкім касцёлам. Ягоныя намаганні сустрэліся, аднак, з аб'ектыўнымі перашкодамі. Карэнным чынам змянілася сітуацыя ў былым Савецкім Саюзе. На Балканах працягваецца вайна паміж трыма канфесіямі. Пахаладзелі адносіны з Ватыканам з прычыны місіянерскай дзейнасці на гістарычна-праваслаўных тэрыторыях і засталіся традыцыйныя разнагалосся паміж самімі праваслаўнымі цэрквамі. Маскоўскі патрыярх, як лічаць, што прадстаўляе амаль 100 мільёнаў вернікаў, абражаны на патрыярха Варфаламея за тое, што, беручы пад свае крылы ўсю праваслаўную дыяспару ў свеце, ён выказаў гатоўнасць узяць у сваю юрысдыкцыю царкву на Украіне і ў Эстоніі. У выпадку Украіны для маскоўскага патрыярхату гэта азначае страту 7 тысячаў парафіяў, а з Эстоніі паходзіць сам патрыярх Алексей II Рыдыер. Акрамя таго, Алексей II, абураны на Ватыкан за яго наступ на ўсход, не пагаджаецца са спробамі Варфаламея аднавіць дыялог з каталіцызмам. Экуменічны патрыярх пачаў сам працэс прымірэння з папам Яном Паўлам II і з'явіўся з ім на балконе на плошчы Святога Пятра ў Рымі. Нішто не апраўдывае ухілення ад святой справы аб'яднання двух галоўных канфесій, сказаў Варфаламей. Упершыню экуменічны патрыярх паспрабаваў сабраць усіх праваслаўных іерархаў у Стамбуле ў 92 годзе. У сустрэчы найбольш прадстаўнічы ад часоў сярэднявечча удзельнічаў таксама Алексей II. У другой сустрэчы на востраве Патмас у верасні гэтага году маскоўскі патрыярх ужо не ўдзельнічаў. У праваслаўнай царкве ёсць некаторыя праблемы, гэтак як у кожнай сям'і, сказаў ён на мінулым месяцы падчас візіту на востраў Крыт. Царква – гэта жывы арганізм, і праблемы непазбежныя, спакойна толькі на могілках, а там, дзе бурліць жыццё, мусяць быць цяжкасці, сказаў канстантынопальскі патрыярх.
Нельга з гэтым не пагадзіцца. Усё найбольш простае і яснае – братэрская любоў, хрысціянская еднасць, прабачэнне і міласэрнасць з'яўляюцца якраз найцяжэйшымі заданнямі. Усе ведаюць, што Христос адзін і заўсёды той самы, але людзі розныя. Дарагія слухачы, ужо праз тыдзень хрысціяне ўсяго свету будуць адзначаць вялікае радаснае свята Раство Хрыстовае Каляды. У гэтыя святочныя дні позірк вернікаў зноў звяртаецца да Палестыны, да месца нараджэння Хрыста, да віфлеемскіх ясляў, якіх няўтульны холад сімвалізуе чалавечую зняважлівую абыякавасць для Сына Божага, якому не знайшлося месца сярод людзей. Віфлеем, што па-яўрэйску значыць «дом хлеба», знаходзіцца 7,5 кіляметра ад старажытнай часткі Єрусаліму. Ён пабудаваны на ўзвышшы, акружаны цудоўнымі садамі, вінаграднікамі і палямі, адкуль узяўся яго першы назоў «урадлівы». Віфлеем вядомы з Біблі як «горад Давіда», але перш за ўсё як месца нараджэння Хрыста, над якім зараз знаходзіцца храм у імя Раства Хрыстовага. Сучасны горад знаходзіцца дакладна на месцы біблейскага. У 1967 годзе, у часе шасцідзённай вайны, Ізраіль захапіў яго. Некалі поўнасцю хрысціянскі горад зараз налічвае каля 20 тысяч чалавек, пераважна мусульман. З эканамічных меркаванняў і з прычыны боязі перад мусульманамі тысячы хрысціян пакінулі Віфлеем і многія пасяліліся за мяжой. Іх месца занялі арабы, выгнаныя з тэрыторыяў, захопленых Ізраілем ад 48 году. Штогод выхадцы з Віфлеему ў часе каляд разам з паломнікамі з усяго свету наведваюць родны горад. Дагэтуль ізраільскія ўлады не заўсёды ветліва, але ўсё ж такі прапускалі на святыя для хрысціян месцы і гарантавалі бяспеку. Яны трымалі парадак з дапамогай прынцыпу «дзялі і кіруй» і скарыстоўвалі натуральныя падзелы – на горад і вёску, на ўцякачоў і старажылаў, багатых і бедных, мусульман і хрысціян, якіх, дарэчы, сярод палестынцаў толькі 2,5%. У гэтым годзе сітуацыя можа змяніцца. Ужо ў наступным тыдні пасля 29 гадоў акупацыі і некалькі гадоў палестынскага паўстання ізраільскія войскі канчаткова пакідаюць Віфлеем палестынскай адміністрацыі. Маем тут мноства фанатыкаў мусульман. Яны могуць нарабіць праблемаў і Арафату, і нам, заявіў адзін з мясцовых прадаўцоў упамінкаў. Мусульмане і раней варожа ставіліся да хрысціян, абразліва адносіліся да жанчын і парушалі рэлігійныя цырымоніі. Ужо ў мінулым годзе я не адчуваў каляднага настрою. Усюды поўна было мусульман і чуваць было страляніну, сказаў адзін армянін з Єрусаліму. Некаторыя лічаць, што боязь хрысціян празмерная. Шэраг палестынцаў выказваецца за талерантнасцю і свецкай дзяржавай. У Газе жанчыны не закрываюць твараў і раздзяваюцца на пляжы. Сам Арафат мае жонку-хрысціянку і войстра супраціўляецца ўсякаму экстрэмізму. З другога боку, вядома, што лідар палестынцаў любіць таксама пасварыць кожнага з кожным, каб затым быць адзіным апекуном і суддзёю. Бесстароннасць Арафата ахвоча падкрэслівае міністр турыстыкі ў ягонай адміністрацыі хрысціянін Эліас Фрэйі, але гэта не ўсіх супакойвае. Такім чынам, сёлетнія каляды ў Віфлееме могуць быць спакойныя, што і задаволіла б свет. Thank you. А зараз на заканчэнне праграмы традыцыйная рэлігійная гутарка. Сёння да вас прамовіць прапаведнік царквы евангельскіх хрысціян брат Андрусь Лашук.
Я хачу ўсіх, хто знаходзіцца зараз ля прамышоў, запрасіць да малітвы, да нашай сумеснай малітвы, якая аб'ядноўвае ўсіх хрысціян. Давайте зараз у гэтую ж хвіліну памоліць. Отче наш, который на небесах есть, хай святится имя Твое, хай будет воля Твоя, хай прыде владарство Твое, як на небе, так и на земле. Хлеб наш стадённый дай нам на каждый день, и даруй нам долги наши, які мы даруем должником нашим. Не водь нас у спокусу, а не збав нас от злого, як есть Твоя сила, слава, теперь завсюды и на веки вечные. Амінь. Шановные радыослухачы, шановные сябры, тема моей сегодняшней гутарки «Як убачить Бога?». Есть люди, якія сомневаются в існаванні Бога. Многие кажуть, хай Бог не покажется, хай з'явится передо мной, тады я поверу. Хочу зазначить, что гэтые люди абсолютно не разумеют, что кажуть и чего потребуют. Яны не разумеюць прыроды Бога. У першым пасланні Яна напісана так: Бога ніхто ніколі не бачыў. Справа ў тым, што мы не ўсё можам бачыць сваімі вачыма. Напрыклад, мы не можам бачыць электрамагнітнае поле, радыёхвалі, не ўсё можам чуць. Але гэта не значыць, што Бог не можа з'явіцца перад чалавекам. Бог можа паказацца чалавеку, але человек просто этого не вытрымает, и он будет знищенный. Это то же самое, коли по 5 кроках от человека з'явилось солнце. Человек сгорел бы у доли мгнения. Человек бы не вытрымал зяние Божьей славы и величи. Господь так сказал Моисею: «Обличье моего нельзя тебе убачить, бо человек не может убачить меня и застаться в живых». Тому Бог не з'являється видовочно перед людьми. Але тым не менш, чалавек можа адчуць Божую прысутнасць. Паспрабую растлумачыць, што маю на ўвазе. Чалавек не бачыць электрамагнітнае поле, але ён з дапамогай розных прыладаў можа ўбачыць яго дзеянне і вымераць яго фізічныя характарыстыкі. Гэта значыць, чалавек таксама даведваецца, што электрамагнітнае поле існуе не таму, што ён бачыць яго, а ён даведваецца па дзеянню гэтага поля. Дык вось, чалавек можа ўпэўніцца ў існаванні Бога па тым, што Бог можа праявіцца ў дзеянні ў жыцці гэтага чалавека. Тым, хто сумняваецца ў існаванні Бога, я параю звярнуцца да Бога з такой простенькай малітвай і сказаць яму: «Господі, адчыніся мне і праявіся ў маім жыцці, каб мне упэўніцца, што ты існуеш. У імя Ісуса. Амінь». Альбо можна вельмі коротко сказаць: «Господі, я запрашаю цябе ў маё жыццё. Амінь». Будьце упэўнены, Бог праявіць сваю літасць, любоў і міласэрдзе. Калі вы шчыра ад усяго сэрца паставіце гэтае пытанне, то ён дасць адказ, не сумнявайцеся. Я вам скажу шчыра, што і я некалі такое пытанне ставіў, і ведаю, у шмат такіх вернікаў таксама былі аналагічныя пытанні. Ну і напрыканцы, хай дабраславіць ваш Бог.
Шановныя слухачы, гутаркай прапаведніка евангельскіх хрысціян брата Андруся Лашука мы заканчваем нашу суботнюю рэлігійную праграму «Сімбаль веры». Сёння ў ёй удзельнічалі Алена Панкратава і Сяржук Сокалаў-Воюш, а падрыхтаваў і вёў Кастусь Бандарук.
На гэтым наша сённяшняя праграма скончылася. Вёў перадачу Сяржук Сокалаў-Воюш. Поспехаў вам і свабоды!